Akom għal program Mieħor Testament mi għendru għad Sopardi, rritin kompli nir-ingrazzjakom, għalix minn ġimgħa l-oħra taqtuni feedback vera tajjeb, vera pozitif u dan il-program, program li jgħad jitratta diversi temi madwar dan il-sujġett li huwa sujġett importanti ħafna, sujġett ċentrali ħafna, imma forsi ma nagħtux l-importanza f'termin ta' diskussjoni daqshekk sakemm ma jorqodx lilna biex ngħidlek direttament jew indirettament. Fil-fatt qed nittrattaw il-mewt mill-aspetti differenti. Kif kont ngħid mal-missier qabel ma bdejna, iktar ma toqrob lejn dan is-suġġett, iktar ma tiffoka fuq dan is-suġġett, iktar tinduna bħal meta tara ġeblek, tara ġebla mill-bogħod, tara tondew, tara b'xej partikolari, meta tibda toqrob tibda tara biex ngħidlek l-aspetti l-iskontraturi kollha tagħha. U fil-fatt il-mewt hekk hija suġġett illi xi wħud qalu li proprju ma sibx forsi x'tid diskuti għandi sibt ħafna, ma dan is-suġġett forsi ma kkunux ittrattajnih biżejjed u allura nixtieq inħares leh u kif qed nagħmlu nħarsu leh minn diversi aspetti. Illum miegħi għandi lil Trevor Zara isem sinonimu fuq diversi livelli fit-teatru, fil-kidba ta' tfal, fil-kidba mhu ġenerali, għallim, insomma, persuna illi jikkontribwixxi ħafna fil-medja, ġifieri persuna li miegħu se nippruvaw nittrattaw ukoll dan is-suġġett minn perspettiva kif jifhimha. Fakkar li nis li dan il-programm, fakkar li semmer li dan il-programm, tistgħu tisimgħuh, tramet nkun nar ta' tnej, ma jkollu repetizzjoni nar ta' sibt, u hemm l-opportunità li jekk titlu fil-website ta' Campus FM Radio tkun tistgħu tisimgħu dan il-programm fil-kumdidat tal-ħin tagħkom, anke jekk kun tixtiequ tisimgħu programmi ta' xandara kollegi oħrajn. Jiena nilqak Trevor nirringrazzjak kien dejjem għaddej Alla jbierek sewwa, ġifieri kontinwament. Kif xin kontru għandek, xin relazzjoni għandek inti mal-mewt?
Jien naħseb illi l-inkontru tiegħi mhux wis differenti milli kollhom il-pubbliku in ġenerali, għax b'xi mod kulħadd jintlaqat. Meta nkunu Żara aktarx l-ewwel li missu l-mewt qabel mewt tan-nanni tagħna. Niftakar waħda mill-ewwel l-ewwel laqgħat tiegħi mal-mewt kien meta kien miet intziju ta' ommi li kien xi ħafna, jiena kelli xi 4 snin. U l-impressjoni tiegħi kien li dar raġel li ndem nafu bis-sidrija u bil-qorq u bil-beretta fraqas u rajtu li bes pulit fuq is-sodda mkeffen u bqajt iċċassat, ma qatt bajtu bil-ġlek kien daw biż-żarbu u bl-ingravata. Da fejn sejjer, speċi għaliex da ġara. Ġifier kif attenti fil-bidu l-mewt tolqod b'mod differenti, ġifier jien pjuttost darajtu sabiħ, rajtu differenti ħafna mill-li għad kontra fuq qabel.
Libsu għall-okkazjoni.
Għall-okkazjoni, eżattament, u sejra l-tiċ. Tiċ, zwiċti għom għal-mewt. Pero naturalment iktar ma tikber iktar tolqod b'mod mhux superficiali, imma tolqodok b'mod iktar imbagħad illi anqlek. Kelli nannu tiegħi joħor niftakar kien mit meta kelli xi 10 snin jew 11-il sena, allura dik rajt imbagħad differenti. Rajt il-missier jibki l-ewwel darba. Qatt ma rajt il-missier jibki, imma dal-mewt ta' missieru issa. U li tara l-missier hekk jibki, il-missier li għalija kien dejjem li bnidem li nsibuh bħala sur f'kull bżonn li għandna, li dejjem inkoraġġina.
Jemel minn kollox biex ma jidhirx.
Aħna fil-kultura, aħna maskilista tagħna, r-raġel ma jibkix, imu veru xejn. Imma l-fatt li l-missier jibki għal-mewt ta' missieru impressjonatni iktar mill-mewt tagħna nnu fjan nifisha. Però mbagħad naħseb l-iktar nies li impressjonawni meta mietu li ħassejt għall-mewt tagħhom kienu tan-nanna tiegħi li kont nħobba ħafna nsemmiha ħafna nanna tiegħi. Issa kelli 16-il sena hawnhekk. Ara kont diġà tibda toħloq rapport, inti nanna kont nqatta ħafna ħin għandha, dejjem insemmiha, fil-kitba dejjem insemmiha, għax l-imħabba tiegħi l-letteratura kollha ġiet minn għandha, kif tirrakkunta l-istejjer u taf ħafna pożi blament eċetera, insomma, affarijiet li għadhom kemm il-darba. U ftit qabilha kien miet bina, it-tsiju li kien pittur, karwana, li kien ġel-knejjes tan-naxxar, tas-siġġiewi, ta' ħaż-żabbar, u li da ma kellux tfal, u aħna konna qisna t-tfal tiegħu kienu ħobbna daqs dawl ta' għajnejh da. Barra minn hekk għax kien artist, ħalla warajh ħafna affarijiet li kif iħalli kull artist ieħor. Dara miet imma l-istudju tiegħu għadu bil-pittura, kollha morna żara majnieħ l-istudju qalbek ħirġa. Tara x-xogħol tiegħu nofs xogħol illi ma laħaqx għamlu, kien għadu żgħir kellu 64 sena, kien iżgħar minni kif jien issa. Ifdawn kienu wieħed miet f'April u n-nanna mietet Ottubru ta' wara, ġifri 50 xhur wara. U dawn laqtuni immens kienu lili, għax kienu persuni illi ma kinux sempliċement qraba tiegħi.
Ikkonnettjajthom
kienu missewni. Ikkonnettejthom ħafna l-ewwel nett in-nanna miskina bina miet f'idea. بريد ما تدسين سنة ترى البناء يموت اللي مش فاشل مش فاشل ما هو شعر من اللي ترى اللي شخطه اللي ذكى تموت ما هو شعر منه per esempio نانا نفتكر لسا كم متبنى موخا كادو بنا ما اللي متبنى بدت خوت بدتات كيف هذا ما جيش اللو ما شنر تخط كل مورجرا وبخ ما باش كيف تتشور البرمتي كلا دسين سنة فرامنت اما البنتول متى كلوك meta kollok persuni bħal daw li jkunu ħallew l-impronta tagħhom fi ħajja tiegħek, il-mewt tagħhom ħadd effettwak ħafna iktar. Wisq iktar mill-effettwat il-mewt ta' dak it-tziju ta' ommi ta' meta kelli biss erba' snin u ħadd gostarħ li bes pulit. Jiġifieri il-mewt ħadd effettwak bl-iktar mod differenti.
U l-letteratura tiegħek mill-kitba tiegħek ġiet informata b'dan ġiet imsoqqija b'dawn l-esperjenzi ta' mewt jonkellax. كتبت لتفال كتبت لتفال قالوا را بروفايت خلي البوت الموت خلي تفال ما يكونوش
لا سلطمان تتدخل لتخاف لاش ما داو لتنزيتهم بات لكتر تنين أمي اللي أونك اللي وخد 20 سنة كنت جا اتنام لزاميت تتر كل لتشال تيجر ميتت بروب وقت لزاميت تياي ومبات المارتياي وديك لكتر لفتوات ديك ومبات لكتر الدقة اللي كنت حسيت الموت طمك تخصى إما الموت تمرتك بشي موت اللي أمو ليدك ديك أخا تخص أخا فلكتر بار مكنة تتزايرة كلا 38 سنة إجي في ركونا فلكتر زمين سابق تخييتنا متى تفالتانا إتي تفارفرو التفال التفلة كانت إدا تعمل low levels التفل lay levels إجي في ركونا زميني بيوتوست اللي تفال كبروسة إت نسات اليا وبروبي جديك الدق إسا إنتي سميت المستقسية important تخافنا كيف تفتوك في الليتراتورة ħanaċċa ħaġa li mattixin, għaxina ma nistax ikun kritiku tiegħi nnifsi, imma kien hemm min iqra x-xogħol tiegħi jgħidu li l-kitba tiegħek tistaqsam anti f'żewġ partijiet, qabel stella u wara stella. Għaliex naħseb illi minn wara stella l-għaw l-kitba tiegħi nbidlet kompletament, nbidlet b'mod radikali.
Mingħajr ma taf.
Bla ma naf, din għax għamluni konxi tagħha, ċifieri qed insemmiha xi ħadd ieħor minni konxu tagħha. U l-effett u r-riżultat huwa faċli taqgħod għaliex, għax jien m'għadniex dak li kont. Wara l-mewt tal-mara tiegħi jiena nbidlet ħajti ta' taħt fuq. Kompletament imbidlet.
Użit tibda mill-ġdid.
Rek nibda mill-ġdid. Meta tqis il-mara tiegħi jiena kienet persuna li qatt ma ħadmet, jiġifieri kienet dik li jgħidula insomma b'mod jisimu il-mara tad-dar. Imma l-mara tad-dar tfisser id-dar f'idea. Tamministra hi. Jien bridem li kont ma nagħmel xejn fid-dar. Ngħidulhom ġieli bċajt ngħidulhom jiena konsultant bla ma kont naf. Jiġifieri qas kikra tiegħek qatt m'għamil, tinsib kollox lest. Qas naf l-affarijiet fejn huma. Waħed meta il-mara ġiet noħossib id-dar jien bdejt niskopri affarijiet fejn qegħdin. Par invest tas-sajf, fejn tagħmilhom? Meta ġibix naqleb mhix jitwa s-sajf. Pereżempju, affarijiet bħal dawn. Qatt ma sajjar.
Jkollok kważi dilemma fi kriżi kważi.
Jiġifieri affarijiet li dawn tgħidhom illum forsi min jismani għandu raġuni għajtu dak hemm qed jagħmilhom bikbar naf. Għax veru mhumiex affarijiet kbar. Imma meta tkun fihom ma tkun ma għamiltom qatt dawn. Anki biex tal-bżonni tad-dar l-affarijiet li naqsu, x'sirri xirid nixtri. Minn fejn? Hemm ċerta ħorta qas kort taf minn fejn tmur tixtrihom ċerta qed ma mort nixtrihom dawn. Jiena kont naħdem biex taqgħa jiġifieri tillaħħa wkoll max-xogħol tal-iskola. Però llum il-ħares li jeħdek ukoll b'ċertu sens ta' soddisfazzjoni. Għax illum nitkellem ma' xi ħadd tifti tagħtlu kemm kont organizzat dik il-ħabta jien, mhux bħallum, illum kollox sotto sopra. Jekk ħabta kont organizz immens. Issa dan ħaj effettwak u żgur li effettwani. Effettwani fil-kitba tiegħi. Din ħarsi l-ħajja b'mod ieħor. Il-mewt saret miex qiegħda xi ħaġa li tiġi meta inti xjaħt meta wasalt fit-tarf tal-mixja tiegħek għax issa m'hemmx fejn tmur iktar hemm preċipizzju u waqgħet fih, taf tasal ta' 38 sena.
Ma waqafx tikteb, ma rrabjajx għall-kidba u ma kienx il-kidba ma kienx il-mod tiegħek.
Ma naħsibx. Ma jiena
ma rridx nikteb ħalli naħqar lil innifsi tal dak li ġara li jew ma daħliġ din
il-kull ma kelli kien li waqaf tal 9 xhur mill-kidba imma mħabbar ġunijiet
loġistiċi.
Ta' eżatt, eżatt, jiġifieri ma stajtx insib ħin. Però wara 9 xhur is niftakar nibdejt qabel bdejna l-programma tlek kemm nħobb inqunk min jiena u bdejta minn hemmhekk għax qegħdin biex nikteb irrid inqunk min m'hemmx tagħmel. Kont inqum mal-ħamsa ta' filgħodu biex nagħmel dak is-setin kidba qabel. Jiġifieri u bdejt hemmhekk le kidba. Però servini ħafna ta' ġid jiena li wara ftit limited stella, kont ħriġt il-ktieb jismu Stella jien hu illi kien rakkont x'kejken xejn ta' barra minn hawn f'relazzjoni tiegħi u ta' Stella mal-ħajja tagħna mar-realtajiet tal-ħajja. Kien servini bħala terapija lili. U qatt ma kelli f'moħħi nippubblikah. Fil-fatt kienu sħabi li tajthom xi kopji tiegħu biex jaqrawh privatament u nkoraġġawna ħafna biex nippubblikah. Servini ta' terapija ma mhux biss, servini wkoll ta' breakthrough. li jena stajt nitkellem fuq il-mewt issa minajr rusa. Mux minajr matweġġa, l-uġiħ kien qiegħed hemm iva. U naħseb għadu hemm illum għaddew kemm 23 sena, u mhux xorta l-ferita tkun fieqet imma l-marka tagħha qed hemmhekk tħares liha tkun taf fieqeda. Imma mhux beqrusa. U naħseb dik jiena qenitri ħafna illi ħriġt issaffejt dik il-katarsi li kollok bżonn biex tissaffa inti minn dak li tkun għaddejt minn.
U tista' tħares li l-mewt dirett fajnija biex ngħidlek.
U b'mod pożittiv. Issa meta ngħid b'mod pożittiv.
Kif bidlitek fil-mod kif inti qed tara l-mewt issa fil-konfront tiegħek. Ġieli għax meta inti tmissek il-mewt f'xi ħadd li huwa qrib tiegħek u madwarek. Forse mek tibda ddoq il-qampina li jisma, u jien, kif se nirreġixxi meta niġi ffaċċjat b'din il-realtà għalija nnifsi. Jew ma taħsibx fuq.
Le naħseb ħafna fuqha. Jiena l-mewt naħseb ħafna fuq.
Għax trida jew għax ma tridix.
Taħseb. Lax irridu għax ma rridix, għana fil-qedem.
Ġifir
naf li bħal nifs li qed nieħu bħalissa, illi rridu ma rridux qed hemm u għandi bżonn nieħdu u jekk ma neħdux ħanindona bih. Ifrin naf illi kieku kellek tgħid li saqsini, bħal ma naf li darba raċċim kirk ratzeċi servej u saqsew in-nies, kieku kellha xjenza ssib tirriżolvi l-mortalità. Trid inkunu immortali aħna u tiskanta kemm nies laqgħu le, il-persentaġġ kbir kien, kbir enormi għal servej dali qrajt xi żmien ilu. Ħafna nies għalhekk le, jien nippreferi illi meta nagħżel minn ċertu żmien jiena ser nagħlaq il-kodba tiegħek. Issa l-biċċi din illi ma nafx mbagħad minn dan l-istess li qalu kellek ħadd mutada kien iva jew le. Jifier forsi kulħadd jgħid iva mmut imma mhux issa, imma mhux issa. Jien niftakar kien hemm żmien wara li meta stella illi speċi kont ngħid jiena ma nistax immuta issa għax it-tfal għandhom bżonni. Qed tifhem. Dak kont forsi l-mod kif jiena
nirrazzjonalizza.
U mbagħad kont ngħid imma mara bħalissa għandi sew kodba x'qed nagħmel nifhem meta lesti dawn. U qed tifhem dak qed titħaq bik innifsek mhux hekk. Però fl-istess ħin inħares li jiena l-mewt illi mhix it-tmiem, issa hawnhekk mhux ħanidħol f'reliġjon, għalkemm jiena nemmen b'afterlife. U ngħid il-kelma nemmen għax il-kelma temmen tfisser li provi m'hemmx. Nemmena. Nemmena.
B'konvinzjoni?
Konvinzjoni iva, konvinzjoni.
Konvenjenza.
Imma forsi wkoll. Naħseb it-tnejn jaqdu flimkien, naħseb il-konvenjenza ġibek xifti
il-konvenzjoni
mbagħad. Imma li ritrajt jiena ma nibda provi xjentifiċi u ma nafx hekk hawn xi ħadd li għandu illi hemm ħajja oħra. Imma jiena rrid nemmen li hemm. Qed tifqi rrid nemmen li hemm. Inħossni tajjeb nemmen li hemm, forsi xi minn dejjem hemm li hemm.
Biex complications jew biex iltaqa' ma' nies li
hawn. Naħseb iktar biex niltaqa' ma' nies li tlift. Inkluż mal-kelb li kelli, per eżempju.
Għal-ċadarsik fuq l-annimali.
Eħe, u nemmen li għandhom ukoll għaliex le. Iġifieri dawn huma affarijiet li b'xi mod tinduna li l-mewt wara kollox hija proċess mhux tmiem, għax ħafna drabi aħna l-kultura tagħna ddrat derrietna biex ngħidlek, illi qisu twelidna, imma torajna t-tfulija, ż-żożija, il-maturità, x-xuħija, u mbagħad il-mewt. Mela proċess it-tmiem. Bil-mod il-mod isni bdejt nidrajjena jekk drajt insomma ma nafx dan huwa proċess li bqa' dejjem mhux hekk, illi ma nħares leh hekk. Ifir ma naħsibx li għajtimim il-mewt, hija sempliċiment kontinwazzjoni. Issu xi ħadd li kien qed jgħix Malta u emigra l-Awstralja. Għax ma l-Awstralja ma fissiex li ħajtu qiegħed intemm, jien ma rridux iktar. Ma nistax inżomm forsi kuntatt miegħu, imma għadu qed jgħix ta' l-Awstralja. Jiena m'iniex qed naraħ, forsi wara ħalla l-ġlek, inħares li l-ġlek tiegħu forsi l-iktar. Inħares li hekk jiena. Proċess li ma jintemx, imi bqaddej jinbidel, ma nafux kif jinbidel, ma nix għadna lebda konoscenza ta' kif jinbidel, imma nħoss li huwa proċess kif.
X'jagħmel mewt tajba? Ħajjat il-mewt tajba?
Ħajja tajba naħseb, tagħmel mewt tajba. Ġifieri issa tajba, issa skont qed ngħidu fl-ma sens, tajba bħala reliġjon, tajba bħala il-memorji li ħadd tħalli warajk.
Jista' jkun hemm it-tajjeb fil-mewt?
Naħseb li jista' jkun hemm iva. Il-fatt, jiena naħseb il-fatt li aħna nibqgħu ngħixu fil-memorji li nħallu. Mhux nibqgħu ngħixu fit-tfal tagħna ġenetikament, dik ukoll ma insomma dik qed hemm. Imma mhux dik l-iktar qed ngħid jiena fil-memorji tajbin, pożittivi li nħallu jew fl-enerġiji li nħallu f'ħadd ieħor, naħseb dik hija l-pożittività tal-mewt. Illi meta mhix xi ħadd mhux sempliċiment bkejtu għax kien jiġi minni, għax kien in-nanna tzija u m-missir Marti, eccetera. Mhux dak biss, dak korret, għax dak ħalta bnedmin. Bħala m'anti jiena anki jekk nara ikolli jien naf siġra qed insaq jew mietet ukoll ma tagħġi nħu gost, imma mhux minn dak il-lat qed ngħid. Il-memorji li bqgħu fina u li jisiru ħaġa waħda magħna. Per eżempju, Andrew, jiena għandi nannu tiegħi illi ma nafux, għax mit qabel ma twilid tiegħi. Imma tant in-nanna l-mara tiegħu kienet tirrakkunta li fuq u nisma fuq, da qis nafu jiena.
Ħloqtu
u dan ġieli nkellmu jien jiġifieri dan, għandi ritratti tiegħu meta narahom jiena, isni nkellmu, isni nafu. Jiġifieri il-memorji illi xaħtu fija tiegħu, memorji mhux tiegħi imma tagħhom illi għaddewhom li u rittom jiena, dawn għalija huma reali. Jiġifieri biex narġa' l-mistoqsija tiegħek mew tajba x'tagħmel, proprju l-memorji u l-ħajja tajba li dak li jkun ikunex.
L-annimali.
Issa dina wkoll, dina għandi xi provi jiena illi kelb jibqa' jgħix wara għandi xi provi l-qattus jibqa' jgħix m'għandi ebda provi. Imma tant nara nobbiltà fihom dawn jiena.
Illi kemm rapport tajb mal-kelb tiegħek.
Tant narhom issa bħalissa ilu ta' ma jkolli kelb jiena, imma nħobbhom ħafna l-annimali. Imma niftakar meta kelli kelb, tant kont nara personalità fih dal-kelb. Tant nara illi qed jifhmek. Et hobbok, et jurik il najt da xan di iktar minnu jien. Jien nesprimi ruħi mod. U dajt isprimi ruħu b'mod ieħor. Ġifieri, ma nistax nemmen, ma nistax niżla illi jien għandi dritt ta' afterlife. U annimal għax ma jitkellimx m'għandux il-mod kif jikkomunika bħali, m'għandux dritt ta' afterlife. Ma nifhimix, però ġenajt narwa twemmin biss. Twemmin mhu bbażat fuq xejn fuq dak inħoss, mhux fuq dak illi mhux xi ħaġa li jiena. Palma tiddissekti xi ħaġa fuq il-laboratorju u ssib il-kif u l-kome, sempliċiment noħossa ġofija, nemmena, u noħu gost biha.
Il-poeti, l-awturi, l-atturi, l-artisti, ġifieri kull min huwa involut fl-arti. Huwa ta' vantaġġ għalihom meta jittrattaw din it-tema tal-mewt jew kellha jisu għandek darsa li tkun daqsxejn sensittiva x'inti. L-arti ġibek f'pożizzjoni aktar sensittiva, aktar konxju, dak li forsi dettal tal-emozzjoni dan kollu tkun trid you want to capture it kif ngħidu, għax inti se tuża', allura inti nħin kollu, jekk inti ltqajt ma' fjura, ma tistax tajt fjura sabiha u tibqa' għaddej, imma trid tipprova tifhem, tħares fiha, tinterpreta, tistudja għaliex dik jista' jkun parti minn storja li se tikteb inti jew minn spinġija, allura dawn kollu jħolloq ċerta quasi hypersensitivity. U allura fit-tema tal-mewt għall-awtur hija għandu xi ħaġa iktar jew għandu diffikultà akbar.
Hija interessanti isma' kif kważi l-artisti kollha jiġu affaxxinati mill-tema tal-mewt. Naħseb illi niddubta jeżistix artist, kittieb, skultur, pittur, mużiċistu x'inhu. Illi ma jmissx it-tema tal-mewt. Mir-rekjem ta' Mozart u ta' Verdi sa' Charles Dickens kien waħda mill-gosti tiegħu kien imur il-mortwarju qod jara l-mejtin. Jiġifieri huna qa' makabrux tassew. Imma kien propju meta jmur passiġġati twal li kien jimxi Dickens kien jimxi mili twal. Il-gost tiegħu kien jgħaddi l-mortwarju u joqgħod jara n-nies li jarqu fix-xmara, li tellgħuhom minn fuħin, distorti koroħ, joqgħod jarhom hemm. Jiġifieri naħseb illi l-artisti fil-makabrità u fl-eċċentriċità forsi tagħhom ma nafx imma jinġibdu ħafna it-tema tal-mewt. U naħseb jiena illi waħda mill-affarijiet li tiġbed l-artist li t-tema tal-mewt hija propju the unknown. Li inti qed tara persuna mejta u għaliex m'għadix ħajja din, x'naqas minn ġo fiha issa? X'naqas? Għaliex f'daqqa waħda din kienet mimlija bil-ħajja u issa għax waqaf il-mutur, waqfet, il-ħin kollu jisaqsu jisom, imma hemm xi ħaġa oħra, hemm xi ħaġa li telqet li ħarġet illi m'għadix hemm l-essenza.
Kursita.
Qed tifqi ġifieri naħseb dan misteru tal-mhux magħruf. Naħseb l-artist propju għax wara kollox l-arti rħin kollu sejrek, rħin kollu l-arti taqba' t-temi illi huma nspjegabbli. U li qatt ma tispjegom, imma tipprova tiftaħhom. Tipprova tipprovokak biex taħseb fuqhom. U jekk hawn misteru naħseb l-ikbar misteru huwa l-mewt. Anki wara kont reliġjonijiet mhux kollha bbażat tista' tgħid fuq il-mewt. Ifri aħna ilħin kollu qisna. L-arti taqbad dak li x-xjenza ma tispjegax. U tipprova tiftħu hi. U l-mewt hija suġġett din ħaġa importanti. Jien nerġa' ngħid li fil-kitba tiegħi pereżempju minn wara mewt ta' Stella Law, missejt it-tema tal-mewt ilħin kollu jien. Ħafna da mhux speċjali fix-xogħol tiegħi tal-kbar u anki f'tatfal. Anki f'tatfal għax għandi l-ktib sħab, per eżempju, jidur ħafna, jiċċentralizza fuq it-tema tal-mewt. Għalli xinħos li aparti mil-mużajk, illi ma nistawx ikollha mużajk komplut jekk ħanħallu dil-biċċa barra minnu. U għalhekk programm bħal tiegħek kienek interessanti ħafna. Illi forsi għalhekk imma kif għad fil-bidu inti, u fuq il-mewt ħad titkellem. Jien ngħid għaliex mhux għax fuq il-mewt, għax mhux fuq il-mewt.
Li tal-ta' Dickens li kien imur ġol kamra mortuħi interessanti millux kontet nagħlem il-nurse studenti u kienu qed jorganizzaw Mawra xtaqba tissejħi la vizita fil-kamra mortuarja u kien hemm studenta għattila l-Marija għattila kienna jista' jkun li minn hemm ħareġ da' s-suġġett biex nagħmel tratta dan is-suġġett. Għattila ma dof għattila diffiċli dan is-suġġett, ma tafx kif. Għattli jinnaħu gost immur hemm, għattli għax titgħallem ħafna. Interessanti li mill-mewt nitgħallmu ħafna, għax iżgħu l-mewt ninterpretaw bħala xi ħaġa li hija it-tmiem. Fil-fatt jisu kaxxa li jisu nittawlula minn bil-moħbi, għax mandniex il-koraġġ niftħula narawx fija. Imma dejjem isibu xi ħaġa ġdida biex nitgħallmu, forsi dan l-element huwa interessanti. Interessanti wkoll jekk il-bniedem m'għandux rispett lejn il-mewt, lejn min mut, għandna biżejjed rispett, għandna biżejjed. Inti tkellem fuq il-memorja, nippruvaw nagħtu dan ir-rispett il-postijiet sagri tagħna għatem xewqa li nżommu dan ir-rispett, ġifieri disma' bnies li mitulhom familjari li jibqgħu jieħdu ħsieb il-loqbreħ jibqgħu jmorru ċimitir. Għatem dan jonkella id-dinja qed tgħid nisma' u s-samid dak komplejx l-importanti li li tibqa' tidher frisk u tibqa' tidher komdu intu hija mmorru da sek.
Fan semmilek ftit il-proċess li għaddiet minnu jien l-ewwel, jiena kif meta del-mara tiegħi kont immur fil-qabar tagħha bliktar mod regolari, fl-okkażjonijiet partikolari tagħhom kontx imur kuljum, imma ġifier eżempju fil-birthday tagħha, fl-anniversarju tagħna, f'jum l-omm, dawk immurhom kollha kont, u noqol fjuri nżejn l-qabar da kollu. Bil-mod il-mod ġi żmien fuq li bedi jgħidli hemm hemmhekk m'hemm xejn. Inti Stella mhix fil-qabar qiegħda ġo fija, ġo l-memorji tiegħi, mela x'qed immur nagħmel hemmhekk. U biex inkompli tixbieħ l-ewwel għaklek tal-Awstralja, jien jekk xi ħadd sier fl-Awstralja ħammur noqgħod immur naħares il-ġlek il ħalla u noqgħod immur inżejjinlu l-ġlek tiegħu m'hemm xejn oxra m'hemm xejn. Iktar u iktar meta mbagħad kelt meta tzi oħra tiegħi u tfinna fl-istess qabar u naddafna l-qabar tlej hemmhekk m'hemm xejn assolutament. Fit frak kull minn. U bdejt ma mmurx assolutament. Però bil-mod il-mod Arġajt lura iċ-ċirku dar kollu u bdejt ngħid jiena bħalma mmorru poġġu l-kurru tal-fjuri fuq il-monument ta' Dunkarm, pereżempju, li mhux qiegħed hemm Dunkarm, imma dak il-monument tiegħu, it-tifkira tiegħu. Mela l-qabar huwa, it-tifkira.
Il-punt ta' referenza.
Mhuwiex qed hemm dik li xi ħadd jgħid mort nitkellem magħhom hemm, m'għandix għalfejn immur nitkellem magħhom hemm. Jien jekk hemm li qed jisimgħuni dawn, issa dik hija hemm li trid. Imma jekk qed hemm li qed jisimgħuk, jien m'hemmx għalfejn immur hemmhekk għax mhumiex qegħdin hemm. Qegħdin kull imkien, anzi forsi kull imkien barra hemm. Però bdejt immur għax ngħid dan huwa il-memorial tagħhom, il-mafkar tagħhom. U naħseb illi ħafna reliġjonijiet, reliġjon tagħna tal-insara żgur, għandna dal-kult ukoll tal-mewt illi nagħmlu l-oqbra nagħmlu l-lapidi. U mbagħad naturalment semmejt il-Dunkarm l-ewwel jamma Dunkarm stess, pereżempju, bena kappella għalih innifsu u mitfun ġo kappella. Jifieri u stess, issa ma nafx jifieri dan bliema skop fliema skop għamilha, għamilix bl-iskop għax jien naf li jiena poeta kbir u rrid irrid illi meta mmut ukoll il-kappella fejn. U x'inhu imma u m'għamilx Dunkarm bistadin ġifier qed insemmi li ġi f'moħħu. Imma fis-sens illi għandna dal-kult illi aħna il-fdal tagħna qed hemmhekk, il-fdal tagħna sagru għal il-Knisja tħares lejh, kien ukoll hemm it-tberik tal-oqbra fl-qed tal-imwiet. Anki l-ċimiter huwa post sagru, post preferenza, ta' ċerta referenza. Meta kont żgħir kredulna qas tirfix biż-żarbun fuq il-qabar. Fil-ċimiteri il-qodma m'hemmx passaġġi. U niftakar nies jinżgħu ż-żarbu, jimxu ħafin, jiġifieri dik ir-rispett.
Jew
arkub tiegħu eżattament. U ma titħakx hemm ġew mhux qed titħak u mhux qed iċċajta u qed tifhem u titagħmel wiċċ anke forsi. Jiġifieri Anna diċe, issa inti semmejt li id-dinja kif inimiexi, l-enxi għedha tħares liha. Jittepeddi l-kultura. Per eżempju, l-ewwel darba li smajt li l-Amerikani jagħmlu l-famous wake wara li jmorru jieklu, kont ngħid mort jiekol wara. Għax aħna lilna ikla tfisser ċelebrazzjoni. L-ikla ssir dejjem f'mument ta' ferħ anqas fil-kultura tagħna. Imma li dawn, illi kont nara l-Amerikani għandhom party, ħa nsejħulu hekk party wara il-funeral għalija jiena kien sagrileġġ. Imma il-kultura ma tħarslih hekk. Issa l-istess dinha ħanorbota ġifieri wkoll illum mal-ħruq. Huma l-krematorju ġifieri. Illi inti l-ġisem ta' xi ħadd tista' tagħlik taħarqu. Toġbok, ma toġbokx, hija iġene prattiċità għax toħu qaswisa. Imma mhux kulħadd taħres liha l-istess. Aw m'għandu ħares liha illi dak il-persuni intant kont inħobb, inti wara kollox mhux id-dik kont ħobb, inti kont ħobb l-ispirtu tagħha, mhux il-ġisem, tant hekk il-ġisem meta spiċċa l-ispirtu rid tara xi taqba' tagħmel bih. Ifrinti il-ġisem ġi imbarazzanti għalik. Ġi zibel, għax da se jinter wara ftit, ifri, għara kemm ikunu kontradittorji dawn, mela ma rridx naħarqu, għax da każi salija, fis-sħin imma daqed jintam jien nibża minnu, ma rridx inżommu d-dar. Ġifieri hija kollox il-kultura kif tħares leha. Issa kemm morru lejn il-kulturi Latin-Amerikan, il-kulturi Indjani, tal-Orjent, tal-Oċċident, kulħadd tħares il-mewt bl-iktar mod stramp għalina qed ngħid stramp mill-ottika tagħna, imma għalihom ikun l-iktar mod naturali.
Inti għallim, kont għallim ma mil-sin twal tal-lim u mux bis-sallim, kont għallim tajjeb u mux bis-sallim tajjeb, kont għallim id-dedikat u koll, għalix inti kont użal ħiliet kollha tiegħek artistiċi, fid-drama, etc. etc. Jina u koll kont għallim, ma nasibx kont għallim tajjeb, da' s-sema koll kont għallim. U kont waħda mill-ikbar momenti diffiċli tiegħi kienu meta f'sena minnhom kien miet tifel, ġuvnot, tifel form 3 kien. Bil-meningitis. Kien mit f'temp ta' mill-ħamisa t-nej kien mit. T-nej u t-tlieta konna t-namlu il-funeral. Kif tara l-mewt ta' tfal? Inti li tikteb għal-tfal, inti li tfal tematika tiegħek tal-kidba tindirizza ħafna wkoll għal-tfal. Kif tara l-kidba u t-tfal? Sorry, l-kidba t-tfal u l-mewt. Ġifieri, kif tara t-tfal u l-mewt f'dan il-proċess? Għandna niċċensuraw ilhom din ir-realtà nampoġuhom f'buzzi għandna. Ma xirrid nagħmlu, għax anke meta jmutu t-tfal nagħmluhom il-tabu tabjat u fjuri u dawn kantaw u l-ferħu nġabxmu. Ħallisu ma nfakrux li. Kif għana neħendi li għawa? Il-mewt u t-tfal? U kif tarrit, ma nafx għax kellek esperienza fejn?
Kelli esperienza jiva. Naħseb li minn kemmina li t-kellu, mendru diriktar punt diffiċli fil-diskorsa ta' tagħna. Għaliex turi kem turi kuraċċju, turi kem turi pozittività meta tiffaċċa l-mewt. Naħseb li ġewwa t-tfal, hemmhekk ikolna nibilgħu ħafna mill-affarijiet li għedna. Għaliex il-loġika tagħna
mhux suppost imutu.
Tgħidilna mhux suppost imut. Tifhem. Siġra suppost li nara tikber, nara ta' tilfrott, u mbagħad meta jisal żmien illi ma jiġifieri hija xi ħadd qed niftakar vers minn għalija fil-film Troy, hemm vers meta jgħidlu ma ħadd lebda missier mhux suppost jitfel illu lidu. Hemm xi vers xi ħaġa hekk. Jiġifieri, allura meta naraw illi dawn it-tfal illi il-proċess tagħhom, l-iżvilupp tagħhom f'daqgħod iġi interrott ħesren bil-mewt, nixxukaw ruħna ħana. Għax din mhux suppost qed tiġri, mhux suppost li ġrat. U allura hemmhekk ma nibqgħux inħassu il-mewt bħala proċess, ma nibqgħux inħassu il-mewt bħala l-pożittività tagħha, hemmhekk doqgħod taħsadna u nibdew nistaqsu. Il-punt illi huwa li malli tmiss lilek imbagħad, jiġifieri inti semmejt l-istudent u naf li taħsdek, hemmhekk taw tkun xi ħadd jiġi minnek, pereżempju. Jiena għaddejt mespensa xi ħadd viċin tiegħi illi tarbija qed imut u llum il-mewt tat-trabi nafu kemm saret ħaġarari.
Għax qabel fatt fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna qed ngħidu li qabel kważi kienet kważi parti mhux mir-rutina jisum ma ġara xej, imma tant kien qed tiġri.
Mod speċjali jekk
Malta għandna detrit ta' tfal baxxa ħafna.
Baxxa ħafna, mod speċjali tkun tarbija li ma tkunx għexet pereżempju għal ftit ġara, tkun għexet għal ftit xhur, għal inti tagħmel bond magħha, qed tifhem lara dik tara kifra ħafna. Però mbagħad inti semmejt li punt Andrew x'għandna nagħmlu tfal għandna naħbujhom din ir-realtà. jiena nemmen li t-forma tittaħ bilhom xejn. Però, ti tissib l-istrateġija kif tippreżenta ilhom. Per eżempju, għaw anki picture books għat-tfal żgħar li jitkellmu fuq il-mewt. Imma kif fuq il-mewt? Fuq il-mewt ta' xitla. Jiġifieri spjegawlhom il-life cycle li xitla ħadd mut għax hija intenzjonata li ħadd mut imma tagħmel iż-żerrija qabel biex il-proċess jibqa' dej. Jiġifieri qed tippreżenta l-mewt imma b'mod ieħor. Meta jikbru tfal iktar, tippreżentahom anke il-mewt ta' xi pet li għandhom għax aħna nafu li kull min rabbi kelb sieraħ qed imut għax il-kelb ma jgħix il-ħajja daqstana. Għamel inti jekk rabbejt kelb żgur li dak ħajmutlek.
Sejjen fil-proċess.
Sejjen fil-proċess jiġifieri tfal li tlaqhom anke mal-mewt ta' annimal ta' pet li għandhom, din ser tgħinhom. U bħalma semmejt l-ewwel inkontru mal-mewt jekk kien minn għannejt, it-tfal ħafna darbi hekk se jiġri jiltaqgħu ħafna mal-mewt meta jmutulhom il-nanni tagħhom bil-proċess naturali jew normali. Jiġifieri t-tfal jien ma rnaħbilhom xejn minn dak kollu. Ovvjament, mhux ħanieħu tfali ta' 6 snin fil-kamra mortuarja. Unqaħħom ma' katavru, jiġifieri mhux hekk. Imma l-proċess li t-tfal ikollhom din ir-realtà, l-istess bħalma jkollhom ir-realtà ta' familja separata. Bħalma t-tfal għandhom ikollhom ir-realtà tal-gejż. Imma kollox bil-istrateġiji adattati għalihom. Jien ma ngħidx x'għandek tagħmel, imma kif għandek tagħmlu. Wara kollox l-arti mhux kollek hi, l-arti mhux wott, imma ħaw. U naħseb anke hawnhekk, u qed trid bl-istrateġiji biex it-tfal iva jlaqhom anke ma' dawn ir-realtajiet.
Trevor, għadna ngħixu dan il-proċess ta' mewt bħala komunità jew inkella qabel mhux biss kienx biss il-familja, ma kienet kważi l-komunità neighborhood, ir-raħal forsi sant sitra li kważi involvu ruhom. Fifatt hemm irħula Malta u anki irħula li kibru, jina bħal Ħażebbuġ pereżempju. In-nies tal-core village ikun jafu min qed imut u dak li jiġi minn dik u dik minn isu dal-proċess kien xi ħaġa tal-kollettiv, kien hemm proċess kollettiv. Namluha din għadna namluha jew inkella saret personalizzata ħafna il-mewt privata personalizzata n-nies mhux milqwajn id-dar minn dar ħafna diskorsi li anke fuq ir-radju meta jabżaw, mela rridu nabżaw li miet dak li jkun imma mbagħad nirrispettaw il-privatezza tiġux li jeddar. Grazzi, ġifieri, ma nafx kif tara.
Li naħseb illi din l-idea ta' esperjenza kollettiva tar-raħal tal-belt naqset ħafna. Anke l-fatt, pereżempju, li dar kien ikun hemm il-vjatku.
Iva.
Il-vjatku kien mela l-qassis qed joħroġ qarben lill-moribond bi-proċessjoni.
Kif taftakru inti jew qabel żmien?
Niftakru ftit, niftakru ta' kont żgħir, niftakru ftit. Memorji mċajpra ħafna għandi tiegħu, ma niftakru. Meta inti mela l-qassis proċessjonament qed imur fid-dar tal-moribond u jistieden lin-nies jakkumpanjawh u jidħlu n-nies ġod-dar tal-moribond bħala proċessjoni.
Mhux il-familjari biss.
Mhux il-familjari biss. Dik illum spiċċat qiegħda tinqata. Anke li semmejt inti jiġu tok l-omor. Dar ikont li meta nitlek xi ħadd inti għandek dik il-ġimgħa n-nies jiġu jħabtulek u jiġu tuk l-omor. Eċetra, eċetra, illi naħseb illi ħafna drabi forsi mhux kulħadd kien ikun fistat illi jirċivjhom min-nies. U forsi għalhekk illum daħlet din l-idea illi jafżaw tiġu x'id-dar. Però mbagħad aħna mmorru minn estrem immorru ieħor. Però mill-banda l-oħra mbagħad naħseb illi qatt naħseb li f'Malta tagħna dil-idea ta' support, ta' appoġġ li wieħed jgħidli xi xi. Forsi mhux fuq qiegħda mill-fruxa daqs kif kienet qabel li għandek ir-raħal kollu mobilizzat, mhuwiex hekk. Imma nitkellem jiena meta tgħid pereżempju l-mara tiegħi li sibt support enormi mhux biss tal-familja, mill-qraba tiegħi, imma anke minn ħbieb, anke minn ġirien ukoll illi ma ġewx biex jissindikaw żgur, imma ġew bl-ikbar
persuni sabiħ biex jagħmluni.
Fil-Kastija ma kinux kursita żgur, li minn ġiġi literalment biex jgħini u kienu prudenti ħafna, u naħseb li dina għada f'pajjiżna punt importanti ħafna li tidħol il-mewt, u mhux il-mewt biss, aħna naħseb poplu li nissapportjaw li xuxin. Issa jkollok veru minn issapportjaw ikun forsi artifiċjali u frivolu bħal ma hawn minn jagħti l-flus biex ħu gost jidher u biex ħu gost jidher li qed jagħti l-flus u nikkompetu jintajt iktar minnek. imma dak ħasibhom dejjem u jibqgħu dejjem hekk għax ibidhom jibqa' dejjem fil-ju. Imma naħseb illi bażikament meta jkollna poplu, meta jkollna xi familja fi triq tagħna, fir-raħal tagħna dejjem minn diffiċli naħseb illi għadna nsibu s-sapport. Naħseb għadna iktar għandna sens ta' komunità milli hemm fi bliet metropolitani fejn ħatmeha fil-ħadd u fejn kulħadd huwa numru.
Il-mewt tbatija tarhom bħala żewġ affarijiet differenti jew huma relatati ma' xulxin.
Tbatija psikoloġika jista' jkun hemm mhux bil-fors fiżika. Jiġifieri jiena kif kutaj li kif tixtieq li tmut inti jiena ta' egost tal jiena nixtieq imut battak tal-qalb issa kif noħroġ minn dal-bib. U laqas inkun naf, qed tifhem. Imma naħseb kulħadd dina jixtieqha. Għax il-mewt ħafna drabi hija riżultat ta' xi ħaġa li f'ġisimna mhix mixja sew. Xi ħaġa li f'ġisim mhix mixja sew ħadd tikkaġuna l-uġieħ fil-mard. Allura aħna norbtuhom dawn. Aw min ikun xorti ħtajba, u daw ma għaddix minnu, aw min jorqotu għas ikun jaf il-limit. U forsi aw min ixtieq għadin, aw min jgħidlek le, jien nixtieq li nkun naf, ħa nipprepara l-bagalja sew, u nagħmel l-affarijiet tiegħi postom. Hemm ukoll dan il-bidu. Imma naħseb jiena l-iktar li nibżgħu minn aħna huwa t-tbatija u l-uġieħ. U jiena nistqar, il-mewt ma tbeżżanix ħafna, imma l-uġieħ t-tbatija iva, għandaka nistqar li ma nixtieqx ngħaddi minnhom. Għax il-mewt naf li bil-fors ħanaddi minna, bil-fors, jifiri nista ndumna argumenta saħta kull ħasra ddi minna zgur. Imma tbatija u l-ġieħ nishtiqu li nevitawum, u anke nishtiqu l-mewt ta' ħalli l-tajja paħna u li fl-axar mill-axar, kull ħat jirranġa l-affari fl-axar ħin u l-biljet tagħna jkun it-timbrat kif għandu jkun. Imma dak huma il-fantasiji tagħna. Ħadd ma jistiżilhom dal-affarijiet, naħseb li l-ħaġa importanti però huwa l-aċċettazzjoni. U jiena jekk il-mara tiegħi għalmitni xi ħaġa fil-marda tagħha u l-mewt tagħha kienet is-sens kbir ta' aċċettazzjoni li kellha. Mhux sempliċiment rassenja għax ma nistax nagħmel l-form.
Ma tistax tkun rassenjazzjoni.
Ma kienx dik, ma kienx dik. Għax dik tkun
għax
dik tkun diffiċli biex ngħidlek għax ma nafx. Għaliex jista' jkollok rassenjazzjoni beqrusa imma qed tifhem imma ma kienx hekk. Kienet rassenzu tal ikbar paċi. Jien niftakar illi kien hemm nies juġrawha l-isptar u kien joħorġ kajduli bidmuħ fejnhom ċejna biex ngħidu kelma ta' faraġ u farġet lil nagħi. Jiġifieri dawk huma affarijiet imbagħad illi m'għandix it-tweġiba tagħhom jiena. Imma din is-sabiħ qed tifhem li wieħed jaċċetta imma bl-ikbar paċi.
Jista' jkun it-trobbija?
Jista' jkun it-trobbija iva, jista' jkun ħafna affarijiet it-trobbija, jista' jkun ukoll, pereżempju, ma niddaqx ngħidha jien hawnhekk għax ngħidha b'mod pożittiv, pereżempju Stella kienet tmur il-grupp tal-Fokolarini, jiena ma kontx fih, jiena kont ġieli mort b'mod periferali, ma Stella kienet involuta sew. U perswas illi ħaġa bħal din qenita ħafna.
Fokolarini ta' Kjara Lubik.
Ta' Kjara Lubik. Qenita ħafna, ippreparata żgur. Al passaggio
minar makinetta minar
makinetta jiġifieri ħass il-frott u mbagħad ħassditu jiġifieri żgur dawn il-preparat dawn dan inkunu ġbarna akkumulajna matul ħajja tagħna żgur mbagħad jissarf.
Hemm xi awtur aparte Dickens jitkellem ħafna fix-xogħlijiet tiegħu fuq il-mewt u juża ħafna metafora u jitkellem fuq l-irqat u l-mewt u jaqilbhom ma' xulxin u dawn kollu ma' Hemm xi awturi oħor li forsi jispirawk f'dan is-sens jew li joltok b'mod partikolari f'din it-tematika li għandu l-kuraġġ li jitkellem fuq din it-tematika.
Ħanilek għandu xi ħaġa li ma semminix hawnhekk hija dawk l-awtur li trattaw il-mewt imma b'umoriżmu. Il-black humor. Pereżempju jaffaxxinhom ħafna l-Latin Amerikani fuq din. Insemmi l-Marques inħobb insemmi ħafna x'qrajt ħafna xogħol tiegħu. Pereżempju anki Rashdi. Illi indian, sewa, indian insomma, indian Ingliż. Illi jiġifieri dan ir-realizmu maġiku tagħhom għandhom ħabti trattaw il-mewt b'mod makabru, imma fl-istess ħin ukoll b'ċerta umoriżmu. Ma jittrattawx il-mewt kif tkellimna aħna issa, jiġifieri m'hemmx l-ispiritwalità, hemm iktar ir-ritwal fija, imma għandhom ħabta. Il-daħasu il-mewt l-iktar mod kultant illi kważi titbissem. Għandi xi kitbiet tiegħi l-ewwel hemm milli kont influenzat naħseb minn di tip ta' letteratura fejn ħares li nil-mewt għandi storja minnhom qed niftakar bħalissa ta' wieħed il-limit tliet darbiet illi kull darba jaħsbuh il-limit jerġa' jqum u fl-aħħar da speċ jorqod fit-tabut. Tifhem u wara kull irxoxt tiegħu jinbidel u jsir jarġa' isu f'karattru ieħor. Jiġifieri anke nitlaqgħat xi ftit ukoll minn din l-idea tal-mewt imma tħares liha mhux b'mod makabru imma pjuttost b'mod ta' tbissim. il-letteratura ftit mhux tas-soltu din, eh, illi titkellem dwar il-mewt minn dan il-lat. U naħseb illi anke mmur lura taf l-istorja għandna diversi aw awturi illi wkoll ħarsu il-mewt imma b'dal mod x'naqbad ngħidu leġġer jew isibu faċċa oħra. Isibu faċċa oħra tal-mewt.
Da xej tost.
Jista' jkun. Jiġifieri biex qed hekk tant ikunu kliniċi fiha, illi speċi alright, nitkellmu fuq it-twelid u nidħku, nitkellmu fuq it-tieċ u nidħku, nitkellmu fuq il-mewt u nidħku wkoll.
U dal-punt tal-umorizmu vera interessanti ftit ta' żminilu miet xi ħadd jiġi mill-mara u wara dal-aspett ta' dispjaċir il-proċess kollu biex naturalment titfen u disa u dan kollu. Però ħafna drabi fl-inkontri tal-bidu speċjalment mal-familja kienu nsemmu l-affarijiet li kienu jdaħquna u kif kien jiġi proħu u kif kien jitkellem u kif kien jiddeskrivi xi ħaġa partikolari u kif kien jiddeskrivi storja u jiddeskrivi avveniment. U konna nitqu ġifieri su jisu tisfida l-mewt billi turi li hemm ċertu umorizmu wkoll fil-ħajja tal dik il-persuna li kien qed tgħix, dan kien hemm Mafx il-tqajt ma dan. Isu, se jew biex isek teleb dik il-forsi dik l-skumdità ta' dbatija, ma kienu kien hemm ħafna radawx kien jagħmel tiftakru kif kien jgħidha di jarok ikku għaddejna minnha u tiftakru kif kien jiddeskrivi dak l-oġġett.
Di torbot naħseb malli kon qegħdin ngħidu fil-bidu li l-mewt tal-ina taħna tant hija misteru. Illera nipprovaw nsibu il-metodi ta' kulħadd isib l-istrateġiji tiegħu. Kif se jiffaċċjaha? Issa dana emmi jiffaċċja billi jina laġu oċortu, emmi jiffaċċja billi jimbidel kompletament. Għamil zmin jina, per eżempju, kont immur, anke bħala terapija lija, grupp ta' Romol. U kont niskanta, per eżempju, ta' nara illi kien hemm kien jgħid li illi, per eżempju, l-mara tiegħi jina ilha mejta, per eżempju, ħdaħil sena, u l-gwardrob għadha bil-ħwejjeġ kif kienu, għadli ma rmejt xejn minn tagħha. Dak huwa l-mod kif hu qed jipprova jiffaċċja din il-ħaġa. Tajdlu għa tajjeb, min jien jiena, biex najdlu jekk hux tajjeb jew le. Ikun hemm min bil-maqlub, illi kien mal-limit ir-raġel rid tinneħħu kollox, ma rid inħalli xejn ħwejjeġ tiegħu, ma ridx għax dawk iweġġawni. U li semmejt inti, illi wħad joqgħod jiftakar fl-affarijiet żbieħ tiegħu u kif kien jiġi pruħ u x'kien rakkont l-aneddoti tiegħu, dak huwa wkoll narah jiena il-mod tagħna wkoll kif niffaċċjaw din ir-realtà. Imma żgur li mbagħad jistriħu wkoll fuq il-personalità b'saħħitha jew mhix li jkun ħalla warajh il-karattru partikolari. Ikkuna nammettu li għandna karattri kollhom personalità qawwija u dik għandna tibqa' hemmhekk u n-nies jibqgħu irduha ishom x'naqbad ngħid l-enerġija tagħhom issa baqgħet hemmhekk baqgħu irduha u kollha aħra il-personalità tagħhom ma tkunx b'saħħitha daqs tant. Għalhekk kien ngħid il-ħajja u l-mewt wara kollox waħda r-riżultat tal-oħra. U waħda tibqa' tiffettwa naħseb lill-oħra.
Waħda mill-akbar esperjenzina in a way tremendi u strambi li ltqajt magħhom kienet meta kont naħdem bħala social worker u kien hemm raġel li miet, litteralment miet waħdu, litteralment ma kellu l-ħadd. U dan konna kellu l-funeral tiegħu u l-funeral kien hu naturalment tabut jiena u xi żewġ social workers oħra. Dik kienet il-knisja kienet dik u l-qassis, għasabbatini ma kien hemm jiġri. U l-aspett trement li inti anke f'dak il-mument jgħat waħdek, niftakar vera kienet situazzjoni skomda, għax għalċiltqajt ma' xi ħaġa simili, u niftakar dan kien kważi beżżul sal-aħħar għax anke u ħireġ ir-refija tellaħ fuq spaljon biex joħorġu ħlaqad dak il-lampirju ma nafx jgħidulu. Ta' nofsar u dan ħadaq u niżel b'kollox dan qalat isu nofsu isu nqalan ħal ma
nafx. Kien raġdi kien jagħmel storja fuq.
Inkredibbli kien u hekk u jiena dak li ħin interpretajta jisu li tifakkarna li rid ifakkar li hu qiegħed hemm. Insomma, kienet ftit romantiku mekka ta' dan għal-litteralment waħdu. ġifiri l-aspett trement li inti f'dak il-moment kun waqt iġuna. Ma nafx għacċiltajt mux ħaġa.
Għax dana għandru eżek per eżempju xi ħadd sifer u m'għandu ħadd min waslu.
Inkredibbli.
Aħna rridu.
Jew għal oqx l-airport, ma jkunx
hemm m'hemm minn laqgħek ħadd. Fil-fatt kont qed naħsibha dik qed lek nispera li meta mara naħa l-oħra da sempli xi ħadd qed jistennieha li naħs.
Jiena nirringrazzjak, jiena fl-aħħar ta' kull programm insemmi żewġ aneddoti żgħar. Waħda minnhom illi dal-aħħar kien hemm xi ħadd li kien dilettant ħafna tal-burgers u dana għaddewh mill-fast food outlet u ser miet jiġifieri l-funeral il-korti għaddew mill-fast food u poġġew lu borża tal-ħol. Interessanti wkoll fil-1845 kien hemm il-President Andrew Jackson u kellu il-Papagall u dal-Papagall kellhom ineħħuh mill-funeral ta' skien beda jitkellem ħażin, ġifieri naħseb ilek għalmu xi ftit flimpasta, so l-Papagall kellhom inaħħuh. U l-aħħar waħda kien hemm Thomas Edison li miet fl-1940 u Henry Ford, magħruf naturalment tal-karozzi, qabad l-aħħar nifsi għaw ġo fl-ixkun, ġallu jieħu l-aħħar nifs ġo fl-ixkun u siġilla dal-fl-ixkun. Insomma, żewġ aneddoti żgħar biex nispiċċaw dan il-programm. Jiena nirringrazzjak, trevi nirringrazzjak mhux biss għall-kontribut tiegħek fil-programm, imma anke għal dak li qsamt magħna anke mill-aspett tiegħek personali, apparti naturalment li tkellimna fuq
l-etiketta. Ringrazzja lilek u l-semija kollha.
Grazzi ħafna, il-programm tisment ikun magħna bħallum 80.